N-am să vă mai ridic în picioare, pentru că voi citi un singur verset din Cartea Proverbe, capitolul 22, versetul cu numărul 6. Proverbe 22 cu 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Mesajul din această seară este un mesaj cu o adresabilitate foarte largă. În mod evident, este îndreptat către cei care se simt încă părinți și care au copii în procesul acesta de formare și de educare. Însă, avem din Scripturi consemnate situații în care anumite persoane care au ajuns la anii bătrâneții s-au ocupat de nepoți. Mă gândesc la Naomi, în Vechiul Testament, care a văzut de Obed. Mă gândesc de asemenea la bunica lui Timotei, în Noul Testament. Pe lângă aceștia, îmi dau seama că există persoane care, chiar dacă nu au proprii copii, simt chemarea din partea lui Dumnezeu să se implice în formarea copiilor bisericii. Și dacă sunt aici lideri care se ocupă de anumite grupe de vârstă, mesajul acesta este și pentru ei. Sau, de ce nu, dacă aici sunt tineri care visează să devină părinți, mesajul acesta este de asemenea pentru ei. Îndrăznesc să spun că mesajul acesta are o relevanță chiar și pentru copii, pentru adolescenți, pentru tineri, și veți vedea de ce. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Astăzi, din textul acesta, vreau să vă împărtășesc patru lucruri privitoare la educarea copiilor. În primul rând, care este timpul propice pentru educație? Când să ne investim în anumite persoane pe care dorim să le formăm? Și răspunsul îl avem aici. Învață pe copil. Asta nu înseamnă că procesul de învățare nu este eficient și la alte vârste. Însă, dacă vrei anumite rezultate, este corect să începi în această perioadă. Pentru că e un timp adecvat. E un timp în care personalitatea umană este mai maleabilă, mai receptivă și trebuie fructificat acest timp. Dacă pierdem timpul acesta, s-ar putea să fie un tren pierdut irreversibil. Învață pe copil. Primii ani sunt extrem de importanți. Și dați-mi voie ca să argumentez cu Scriptura acest aspect. Într-o familie de evrei s-a născut un băiețel. S-a născut în vremuri tulburi. Fusese dat un edict ca toți băieții să fie omorâți. Dar părinții săi, dând dovadă de curaj și de credință, l-au ascuns o vreme și când și-au dat seama că se expun unui pericol foarte mare, la un moment dat, printr-un nou act de credință, l-au așezat undeva între trestii, într-un coșuleț, confecționat cu multă atenție și, cred, cu multe lacrimi. Și, practic, așteptau ca mâna lui Dumnezeu să intervină. Și, în mod providențial, a venit acolo, l-a scăldat. Fica celui care tocmai dăduse acel edict. Și s-a întâmplat un fapt interesant. Sora acestui băiețel, care era cu 12 ani mai mare, într-o fugă s-a dus la această tânără femeie care era din poporul care îi asuprea pe ei. Și a spus, n-ai vrea să-ți aduc o doică. Și pentru o vreme, nu știm exact cât, a fost adusă mama acestui copil ca să-i dea lapte și în timpul acela relativ scurt, femeia aceasta și-a pus amprenta asupra lui Moise într-un mod care avea să-l influențeze pentru toată istoria vieții sale. Și, practic, dacă noi citim pe paginile Scripturii despre Moise, cea care a dăltuit în primii ani gândirea lui a fost mama lui, ca să se confirme acel proverb care spune că mâna care mișcă leagănul, practic, conduce istoria. Împreună cu laptele matern, Iochebed s-a investit în Moise și i-a picurat în sufletul lui firav învățături privitoare la un Dumnezeu viu și adevărat. Privitoare la alegerea pe care a făcut-o pentru poporul din care el descindea. Și dacă mai târziu Moise a devenit un om folosit de Dumnezeu, într-o covârșitoare măsură, lucrul acesta s-a datorat mamei sale. O mamă care a știut că are un copil la dispoziție un timp foarte scurt. Primii ani de viață sunt determinanți. Biserica Catolică are un dicton care spune așa: dați-ne un copil în vârstă de până la 7 ani și îl vom avea pentru toată viața. O investiție eficientă, corectă, consistentă în dreptul unui copil poate aduce rezultate peste ani. Ca să dau și un alt exemplu. O femeie își dorea foarte mult să aibă un copil. S-a rugat, stăruitor, și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea Mai ales că ea făcuse chiar o promisiune înaintea lui Dumnezeu și a spus, dacă mi-l vei da, practic eu ți-l voi da ție înapoi. Și la un moment dat ea rămâne însărcinată în conformitate cu mesajul pe care l-a primit din partea Domnului și se naște Samuel. Și ea a conștientizat că trebuie să se țină de cuvânt. L-a avut acasă până la înțărcat. Și gândiți-vă la acea mamă care privea la acel băiat plăpând pe care la un moment dat a trebuit să-l ducă de lângă inima ei, departe de prezența ei, așezându-l în prezența lui Dumnezeu. Cred că, într-o anumită măsură, inima ei a fost sfâșiată. Dar timpul acela scurt pe care l-a avut la dispoziție a fost un timp al investiției în el. Și într-un mod atât de plăcut, remarcăm faptul că despre Samuel, în Scripturi, nu se spune absolut nimic rău. Omul acesta a uns regii care urmau să se urce pe tronul împărătesc al poporului ales. Omul acesta a pledat pentru poporul acesta, a fost un om al rugăciunii. Și te gândești, de ce? Secretul a fost că o mamă care a știut ce înseamnă rugăciunea, care l-a experimentat pe Dumnezeu, l-a format pe acest copil, care la rândul său a devenit un om al rugăciunii, al mijlocirii. Cât de importanți sunt părinții, cât de importanți sunt cei care iau o ființă din aceasta pe care încă nu s-a pus amprenta lumii, a păcatului, a societății, a mediului acestuia viciat în care găsim și să dăltuiești acolo, să așezi acolo lucruri sfinte, lucruri de valoare, lucruri care mai târziu vor da rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Ca să continui exemplele, gândiți-vă la micuțul Ioas, care a fost salvat și crescut sub îndrumarea lui Jehoiada și a lui Ioșabeat, până la vârsta în care el a fost așezat ca împărat, ca rege în poporul lui Dumnezeu. Și atâta vreme cât Jehoiada a trăit, acest copil a rămas conservând învățăturilor pe care le-a primit în această familie adoptivă. Dar de ce să nu amintim faptul că în Scripturi și în Noul Testament avem astfel de exemple? Atunci când Apostolul Pavel vrea să recruteze un slujitor pe care să-l aibă cu sine pentru a planta biserici, pentru a extinde granițele împărăției lui Dumnezeu. La un moment dat el reperează un tinerel, vorbit de bine, un tânăr ucenic pe nume Timotei. Și atunci când îi scrie într-una din epistolele sale, îi spune în felul următor: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și se vorbește despre o credință neprefăcută care s-a sălășluit în bunica și în mama lui. Vezi, impactul acesta care s-a realizat în primii ani de viață sunt informații de neșters din inima unui copil. Primii ani sunt deosebit de importanți. Aș vrea să vă implor, dacă aș putea, nu lăsați ca televizorul, internetul, jocurile, societatea, lumea, să impregneze inima unui copil, ci dimpotrivă, în acei așa numiți 7 ani de acasă, investiți-vă cât mai mult puteți, pentru că din momentul în care vor pleca din casele noastre, școala, facultatea, lumea va încerca să smulgă acele semințe, să șteargă acele informații, să pună sub semnul întrebării acele lucruri. Dar dacă noi ne vom face bine treaba în calitate de părinți, de mentori, de lideri, faptul acesta va avea repercusiuni deosebite în viața copiilor. De aceea spun, Doamne ajută-ne să conștientizăm responsabilitatea uriașă care ne revine. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Da, noi în biserică învățăm și tinerii, învățăm și adulții și persoanele în etate, dar știți, e important să iei un copil și să-l modelezi. Eu nu mă pricep foarte mult la pomicultură, dar pentru că în ultimii ani locuiesc și eu la casă și avem câțiva pomișori. Discutam cu fratele care se ocupă de curățarea pomilor, pentru că nu am toate cunoștințele necesare, și îmi spunea el cât de important este ca un pomișor cât este încă foarte tânăr să iei și să-i modelezi coroana, să o aranjezi. După aceea nu se mai poate face mai nimic. De aceea și între noi există un proverb care spune așa: copacul bătrân și răsucit, numai focul mai îndreaptă. Există persoane de la care noi, ca slujitori, vă spun cu onestitate, nu prea mai avem așteptări. Pentru că zici, domnule, la vârsta asta nu mai poți să faci mare lucru cu el. Dar atunci când vezi un copil, când îl poți așeza pe un macaz, pe o direcție bună, lucrul acesta îți dă o anumită speranță, există o anumită perspectivă. Este ciudat faptul că în vechime faraon, când evreii solicitau să se ducă să se închine înaintea Domnului, el a spus, e ok, mergeți, dar lăsați copiii. Ei n-au voie să plece cu voi. Părinți care sunteți aici, mame care sunteți aici, luați copiii cu voi, aduceți-i la biserică, aduceți-i la rugăciune, aduceți-i într-un context în care să perceapă prezența lui Dumnezeu, cercetarea lui Dumnezeu, să vadă experiențele altora cu Dumnezeu, pentru că lucrurile acestea îi vor marca pentru totdeauna. Vă mărturisesc, copil fiind, participând într-o anumită biserică locală, mi-au rămas întipărite în minte predici, învățături, experiențe, lucruri care spune un copil nu le bagă în seamă, dar nu e așa. Dacă poate în adolescență am avut un moment de clătinare și de abandonare a celor valori, ulterior, sămânța care a fost plantată a adus rod. Este extrem de important să-i expunem pe cei mici cu mesajul Evangheliei, să le arătăm puterea lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu în această vreme. Zic, Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să ne facem partea față de această generație. Probabil că în istoria acestei planete, copiii niciodată n-au fost atât de vizați, de sistemul păgân de gândire pentru a le distruge valorile pe care creștinismul se străduiește să le strecoare în sufletele lor. De aceea trebuie mai abitir, cu mai mare râvnă, cu mai mare zel să ne facem partea. Doamne, dă-ne ajutor în privința aceasta. Timpul educației, copilăria, un timp atât de prețios, un timp pe care trebuie să-l folosim. Dar dați-mi voie să privesc împreună cu dumneavoastră în acest text și să răspundem la o a doua întrebare. Am văzut care este timpul propice pentru educație. Dar care este modalitatea educației? Cum trebuie să procedăm? Iar textul ne răspunde foarte simplu, sintetic, dar în același timp foarte bogat. Învață. Învață pe copil. În spatele acestui îndemn există atât de mult efort pe care trebuie să-l depunem. Ce presupune învățarea aceasta? În primul rând, presupune să folosim cuvinte. Presupune să ne investim în copiii noștri transmițând o anumită informație și presupune o anumită verbalizare, o anumită comunicare, un timp petrecut împreună cu ei. Știu că este foarte lejer pentru un părinte să-i dea copilului o telecomandă sau un telefon mobil și gata, e liniște în casă. Și mama poate să-și vadă de alte lucruri. Dar, dragii mei, în conformitate cu ceea ce găsim în Sfânta Scriptură, Biblia ne spune să-i creștem pe copii în mustrarea și învățătura Domnului. În vechime, Dumnezeu a mărturisit despre unul dintre oamenii pe care El l-a numit prieten al său, căci eu îl cunosc și știu că El va porunci casei Lui după El să țină calea Domnului. Va porunci. Evreilor li s-a spus să întipărești în mintea copiilor tăi toate aceste învățături și să vorbești cu ei în orice împrejurare. Atunci când pleci în călătorie, când te întorci, când te trezești, când te culci, în orice context. Să întipărești. Când faci lucrul acesta, presupune să stai cu copiii tăi, să petreci timp, să repeți, pentru ca acele lucruri să fie cu adevărat împământenite. În privința aceasta, aș vrea să vin cu niște sugestii concrete. Atunci când vorbim cu copiii noștri, ar trebui să fie un cadru în care copiii sunt receptivi, să ne audă, pentru că dacă nu, gura zice, vântul duce. Este important să te asiguri că un copil este dispus să te audă, să nu fie distras de alte lucruri, să creezi un cadru, un ambient adecvat. Să vă dau așa o sugestie. M-am dus odată la un prieten de-al meu din centrul țării, treceam prin zona respectivă și a trebuit să noptez la el. Eram flămând, veneam din călătorie, știam că o să servim masa împreună. Masa era pusă deja pe... Mâncarea era pusă pe masă, aburind. Ne-am rugat, eu deja mă gândeam că gata, ne apucăm să mâncăm. La el a scos Scriptura, a citit un text, am zis gata, deci putem să ne apucăm să mâncăm. Dar el nu, că era cu copiii și le-a pus întrebări, tu cum crezi, ce zici? La un moment dat am uitat de mâncare. Și s-a creat așa o părtășie la masă. Pentru că înainte de mâncarea aceasta trecătoare, fratele voia să dea o altă mâncare. Mi-a dat seama că era un ritual în familia lor. Nu era ceva făcut de ochii mei. Trebuie căutat un moment în care copiii nu sunt atrași în alte acțiuni, în alte activități. Și să poți să stai cu ei, pendelete. Am citit despre Susanna Wesley, mama lui John și Charles Wesley. Ea a avut 19 copii pe care i-a născut. Nu chiar toți au rămas în viață. Dar se spune că ea aloca pe săptămână câte o oră pentru fiecare dintre ei în mod distinct. Și acum gândiți-vă că ea nu avea mașină de spălat, nu avea uscător de rufe, nu avea mașină de spălat vase, nu avea tot ceea ce deținem noi. Interesant este că ea le-a fost și învățător, și educator, și pedagog. I-a învățat multe lucruri, dar a stat cu ei. Acum, noi, bărbații, tații, suntem ceva mai vinovați la capitolul acesta, pentru că suntem destul de expeditivi cu copiii noștri și petrecem mult mai puțin timp decât mamele. Vezi, de aceea se spune despre limba maternă, nu limba paternă. Pentru că un copil învață să vorbească mai mult de la mama decât de la tata. Pentru că uneori suntem zgârciți cu cuvintele. Dar trebuie să admitem că ai noștri copii au dorința aceasta de asimilare. Există curiozitate în ei. Pun foarte multe întrebări. Iar din rațiunile acestea noi trebuie să fructificăm această dispoziție de învățare. Și trebuie să le oferim informațiile respective. Copiii asimilează mai mult decât ne imaginăm noi. Să știți, din motivul acesta, eu vă recomand, eu nu știu care este cultura austriacă, dar noi românii, în general, atunci când avem, de exemplu, musafiri, îi expediem pe copii. Îi trimitem de la masă, voi nu veniți cu noi. Dar am fost în alte locuri din lumea aceasta în care copiii mi-au dat seama că erau mai importanți la masă decât noi musafirii. Lăsați-i să fie acolo, într-o discuție care poate viza și lucruri duhovnicești. Și aspecte care le pot fi de folos copiilor. Să-i avem mereu lângă noi. Pentru că, la urma urmei, cei care sunteți deja la o anumită vârstă, nu-i așa? Că parcă regretați faptul că n-ați investit mai mult în copii cât au fost cu dumneavoastră, că de acum ați plecat. Este atât de important să stai cu ei și să-i înveți, folosind cuvinte, să nu fii zgârcit în privința aceasta. Mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, care la vârsta de 12 ani ajunge în templu și discută cu învățătorii legii. Aceștia sunt uimiți de cunoștințele sale. Și m-am întrebat eu așa, măi, dar de unde avea el aceste cunoștințe? Pentru că el nu s-a născut cu mintea deja mobilată. Da, el era un copil, din punct de vedere uman, ca oricare alt copil. Și mi-a dat o explicație, cel puțin una. Cea care a avut o influență asupra lui a fost mama. De unde știu? Maria. Pentru că dacă veți citi dumneavoastră cântarea Mariei, veți vedea un lucru uimitor. Că, practic, acea cântare nu este nimic altceva decât un colaj de versete pe care le știa din memorie din Vechiul Testament. Și practic, în momentul în care i-a avut un prim copil și când a și auzit anumite profeții privitoare la identitatea, menirea lui, ea s-a investit în el. Și acesta a asimilat. Să stai cu copilul tău. Biblia spune despre femeia aceea virtuoasă în cartea Proverbe, învățături plăcute îi sunt pe limbă. Să stai, să-l sfătuiești, să-l înveți pe copil. Pentru că dacă nu-l înveți tu, copilul se va duce în altă parte să pună întrebări, se va duce pe internet, se va duce la prietenii de joacă, de școală, de grădiniță, de nu știu unde. Și vă dați seama ce învățături poate să primească din asemenea medii nefiltrate, necenzurate. Învață cu cuvinte. Modalitatea educației. Învață cu cuvinte. Dar nu doar atât. Învață cu autoritate. Eu îl cunosc și știu că el va porunci fiilor lui după el. Crește-ți în mustrarea și învățătura Domnului. Ideea este că atunci când îi învățăm pe copiii noștri, trebuie să înțeleagă că noi reprezentăm pentru ei un for de autoritate. Dumnezeu ne-a delegat, ne-a transferat această autoritate. Nu noi suntem autoritatea ultimă, dar Dumnezeu ne-a dat această sarcină. Și înainte ca biserica să aibă o responsabilitate, primii răspunzători de formarea copiilor suntem noi. Și înainte ca școala sau orice altă instituție să impacteze mintea unui copil, este nevoie ca noi să ne asumăm de, și să ne achităm de această responsabilitate. Observați în Scripturi, cum pomeneam și în întâlnirile anterioare, avem exemple despre persoane care au falimentat la capitolul acesta. Eli a fost un tată tolerant, blajin, moale. Se spune că unuia dintre copii, regele David, nu i-a spus niciodată: pentru ce faci așa? Lasă-te capul lui. Și știți comportamentul lui și cum a fost afectat el ca părinte, tocmai datorită acestui mod defectuos de formare. Părinții cei mai buni sunt părinții exigenți. Părinții aceia care stabilesc clar anumite lucruri pe care au voie copiii să le facă. Și în privința aceasta, vreau să înțelegeți că Scriptura este taman pe dos de cum ar fi mentalitatea educațională a acestei vremi. Pentru că în zilele noastre se spune că nu ai voie să fii categoric cu copilul, trebuie să nu-i strivești personalitatea, chestiuni de genul acesta. Dar Biblia ne spune să nu cruțăm copilul de la mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Acum, probabil că în contextul în care vă găsiți dumneavoastră, nici măcar nuiaua n-aveți voie să o folosiți. În România încă se mai poartă. Ideea este să fii categoric cu copilul. Biblia spune să nu cruți nuiaua, dar în același timp să nu exagerezi, să nu dorești să-l omori. Am auzit părinți care au spus: domnule, eu te-am făcut, eu te omor, și cu pânși de nervi dau. Nu. Ideea este, atunci când îl disciplinezi pe un copil, trebuie să înțeleagă practic că tu-l iubești, că vrei să-l recuperezi, că te doare că trebuie să te comporți cu el într-o anumită manieră restrictivă, punitivă. Dar nu ai ce face, pentru că a încălcat anumite reguli pe care tu i le-ai stabilit. Și prin urmare, faci lucrul acela pentru binele lui. Și că nu-ți face ție plăcere, tu nu ai un sadism atunci când te raportezi la el într-o anumită manieră. Și când interzici anumite lucruri, de pildă. Dar faci lucrul acesta pentru ca să intre în cap. Și în privința aceasta aș vrea să dau o sugestie foarte concretă. Biblia spune că îl pedepsește îndată. Nu este o chestiune care trebuie să o amâni, pentru că un copil trebuie să facă conexiunea între greșeala pe care a comis-o și acea interdicție sau acea pedeapsă pe care o primește. Există această abordare din partea unor părinți: lasă că ți-arăt eu ție. Și copilul, dacă nu simte imediat un efect vis-a-vis de lucrul pe care l-a făptuit, zice: oh, pot să-mi permit. Și la un moment dat se întâmplă un fenomen. Părintele mai acumulează: a, ai făcut-o și de data asta. Mai vine acasă tata și mama îi povestește un șir de lucruri pe care le-a făcut copilul. Și copilul o ia, o încasează cu recapitulare pentru tot ceea ce a făcut în nu știu câte zile. Dar copilul nu mai face conexiunea între ce a făcut și pedeapsa pe care o primește. Și îi se pare exagerat. De aceea este important ca să existe o acțiune caracterizată de promptitudine atunci când copilul face un lucru care nu este ok. Amânarea aceasta, tergiversarea, nu este bună. De asemenea, nu este corect să acționăm sub imperiul nervilor și să ne transformăm, eu știu, copiii într-un soi de paratrese. Venim poate de la serviciu și așa apăsați de N probleme, ne mai spune soția: uite că a făcut asta, ăla, ăsta a făcut aia, nici poate nu mai faci diferență pe care trebuie să-l pedepsești pentru ce. Și nu este corect. Mustrarea presupune o chestiune de relaționare individuală în care copilul să simtă și autoritatea, dar în același timp să simtă și afecțiunea și să vadă că îi dorești binele și nu distrugerea lui. Evident că noi nu cultivăm în mijlocul nostru violența fizică, dar cultivăm o anumită autoritate cu care Dumnezeu ne-a delegat pentru ca să-i formăm pe copiii noștri pe o cale dreaptă. Și în privința aceasta vă recomand ca să existe un consens între părinți, pentru că un copil speculează imediat când unul dintre părinți este mai permisiv. Și dacă vede că poate să o dribleze cu unul, este deja protejat. Prin urmare, și mama și tata trebuie să fie la același numitor comun. Pentru ca nu cumva unul să fie mumă și altul să fie ciumă. Nu este corect. Ambii trebuie să aibă înțelegere privitor la modul în care se raportează la educarea copiilor. Dar atunci când mă gândesc la învățare, învățarea presupune, evident, comunicare, folosirea cuvintelor, transmiterea unei informații, dar, de asemenea, presupune autoritate, disciplină, rigoare. Însă, în al treilea rând, învățarea presupune exemplu personal. Copiii sunt niște copii ale părinților. Copiii se aseamănă foarte mult din punct de vedere fiziologic, dar nu doar atât. Noi avem foarte multe proverbe în limba română care surprind tocmai această relaționare între comportamentul părinților și respectiv al copiilor. De pildă, din stejar, stejară sare. Sau ce se naște din pisică, șoareci mănâncă. Sau așchia nu sare departe de trunchi. Și trebuie să admitem că modul nostru de comportament are o influență covârșitoare în dreptul copiilor noștri. Mi-amintesc că Ai noștri copii, în acel moment, erau foarte mici, făcusem o vizită la cineva, o familie a unor rude de ale noastre, și unul dintre copii, nu mai țin eu minte exact care, făcea el niște ghiumbușlucuri pe acolo și sora, care mă cunoștea pe mine de când eram eu copil, a zis: Daniel, face exact ca tine. Aoleu. Îmi venea să intru în pământ. Dar realitatea este că, vedeți, spune Scriptura de modul deșert de viețuire pe care îl moștenim de la părinții noștri. Noi trebuie să veghem extrem de mult asupra comportamentului nostru. Spunea cineva că cel care păcătuiește în fața unui copil păcătuiește de două ori. Pentru că e vorba de păcatul tău, dar e un păcat care se perpetuează și în generația care vine. Și mai mult decât atât, aș îndrăzni să spun că libertățile noastre vor deveni niște vicii în dreptul copiilor. Dacă noi ne permitem astăzi anumite lucruri, copiii s-ar putea să amplifice acel comportament. Dacă tu astăzi îți permiți să nu vii la biserică și să-l trimiți pe copil, du-te tu la biserică, crezi că el când va ajunge mare va fi un om prezent la biserică? Probabil că se duce de gura ta, dar în mintea lui se gândește: mama, tata, dorm acasă, bine, mersi, sau stau, nu știu, relaxați, iar eu merg la biserică. Acesta nu este un tipar comportamental bun. Cea mai bună oratorie este caracterul nostru. Pentru că, știți, copiii învață mai mult după ochi decât după urechi. Ei vor face nu ceea ce le spunem atât de mult, cât ceea ce facem noi. Dar este importantă informația. Dar ei vor să vadă o informație întrupată, materializată, una experimentală dovedită în părinți. Am fost odată într-o tabără cu niște tineri, o tabără de tineret. Și la final, cel care a ținut lecțiunile biblice a pus o serie de întrebări tinerilor la care ei trebuiau să răspundă în scris. Și pentru că eu eram lider de tineret în vremea respectivă, am putut să văd răspunsurile pe care le-au dat tinerii. Și una dintre întrebări era următoarea: ca cine vei dori să fii atunci când vei fi mare? Și s-au dat diverse răspunsuri. Dar m-a frapat faptul că o tânără evlavioasă, a pus un răspuns: aș dori să fiu ca tata. Îl cunoșteam pe tatăl acelei tinere. Un om al rugăciunii, un om serios, un om pocăit. Un prieten de-al meu, după ce fusese recent botezat cu Duhul Sfânt, s-a dus într-o noapte undeva într-o cameră sus la mansardă și se ruga întoi de noapte. Și se ruga fiind absorbit în prezența lui Dumnezeu. Și la un moment dat, după un timp îndelungat, a auzit în spatele lui un zgomot. A rămas speriat așa, s-a uitat și s-a oprit din rugăciune. Încet, încet, în încăpere, venise fiica lui. Și a zis: dar ce cauți aici? Iar ea, cu ochii înlăcrimați, a zis: tata, aș vrea să fiu ca tine. Vă dați seama ce compliment poate să primească un părinte? Vreau să fiu ca tine. Dar în realitate să știți că copiii noștri vor fi ca noi. Consistența vieții noastre spirituale se va reflecta în viața lor. Dacă astăzi tu nu postești, tu nu citești Scriptura, tu nu ai anumite chestiuni concrete de disciplină spirituală în viața ta, dacă nu practici dărnicia, dacă nu văd anumite lucruri concrete în viața ta, scuză-mă, nu poți să culegi rezultate de altă natură. Practic, gândiți-vă și dumneavoastră, atunci când plantăm primăvara, punem o sămânță în pământ, ne așteptăm să iasă semințele pe care le-am pus, da? Să iasă planta respectivă, pomul respectiv. Ei bine, la fel este și în viața aceasta duhovnicească, în raporturile față de copiii noștri. Ceea ce semănăm aceea, vom culege. Doamne, ajută-ne să semănăm ce trebuie. Modalitatea educației. Învață cu cuvinte, învață cu autoritate, învață prin exemplu personal. Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, acest verset pe care l-am citit ne vorbește și despre conținutul educației. Ce anume să învățăm? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Pe care trebuie să o urmeze, vedeți, imperativul acesta. Acum, când ne gândim la o cale, calea presupune limitări. O cale nu este un câmp. Nu este un teren fără limite. Un copil trebuie să știe că există limite, granițe. Nu ai voie să faci asta? Nu ai voie să faci asta? Se spune că primul cuvânt pe care trebuie să-l învețe un copil nu este mama sau tata, ci primul cuvânt pe care trebuie să-l învețe un copil este nu. Prima lecție pe care trebuie să o dai copilului tău trebuie să fie ascultarea. A doua va fi tot ce vei dori. Atunci când lași un copil de capul lui, păi, practic, nu mai reușești să-l strunești. Îmi amintesc pe când aveam copiii la grădiniță, la un moment dat, când am dus unul dintre copiii la grădiniță, era prima zi, fusese adusă o fetiță la grădiniță. O fetiță a unor părinți din înalta societate, veniseră părinții, veniseră bunicii, toți acolo, nu mai știu cine era, dar cu mare tamtam, cu mare alai. Dar ulterior am văzut că practic fetița aceea era o mică bombă la grădiniță. Pentru că n-avea nimeni voie să se atingă de ea, era cu o personalitate extrem de puternică, de dominantă și educatoarea, care era o femeie a lui Dumnezeu, a știut să o strunească. Dar în primele zile, toți copiii au fost alarmați de faptul că avea un asemenea specimen acolo, care era o răzgăiată, care a fost o răsfățată, acasă făcea ce voia, e, acolo trebuiau să existe niște limite. Ei, și acasă trebuie să fie clar stabilite anumite lucruri. La ce oră mâncăm, la ce oră ne culcăm, la ce oră se intre în casă, ultima oră, mă gândesc la unii care deja au ajuns mari, și multe, multe alte lucruri. Pentru că dacă nu există nicio regulă, e haos. Și lucrul acesta nu-l presetează pe un copil în mod corect pentru viață. Amintisem de Susanna Wesley, apropo, ea niciodată nu dădea copilului ceva anume atunci când copilul plângea. Pentru că plânsul este o metodă de intimidare și de a te juca pe degete. Este foarte important să stabilești clar copilului niște standarde, niște reguli. Asta presupune o cale, limitări. Dar, de asemenea, când ne gândim la cale, mă refer la o singură cale din punct de vedere spiritual. Învață-l căile, nu, învață-l calea, cu articol hotărât. Trebuie să impunem copiilor niște convingeri corecte. Încă din primii ani. Și în privința aceasta, trebuie să recunoaștem că este atât de important să transmitem copiilor noștri acel tezaur pe care îl avem din relația noastră cu Dumnezeu. Am remarcat și în propria familie cât de atenți sunt copiii atunci când le-am relatat anumite experiențe pe care le-am avut cu Dumnezeu. Împlinirea unor profeții, răspunsul la anumite rugăciuni, anumite minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Și vreau să spun că acestea sunt lucruri care le impregnează viața într-un mod radical. Găsim în Psalmul 78 acolo îndemnul acesta din partea psalmistului al lui Asaf. Spune, ceea ce am auzit, ceea ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de cei care ne urmează. Pentru ca ei să povestească urmașilor lor, după ei, calea Domnului, legile și minunile Domnului. Este vorba despre un transfer de realități duhovnicești care trebuie să impacteze gândirea lor și viețuirea lor. Este important. Există o singură cale. Și când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că noi le transmitem copiilor noștri cu dorința ca ei nu doar să asimileze la nivel informațional, ci ei să-și dorească să-L experimenteze în propria lor viață pe Dumnezeu în aceeași manieră. Se spune că prima generație îl are pe Dumnezeu în inimă, a doua o are în minte, iar a treia îl are pe Dumnezeu doar în bibliotecă. Există un pericol în dreptul, mai cu seama, a cele de-a treia generații. Mă gândesc la ceea ce este consemnat în Cartea Judecători, când se spune că s-a ridicat la un moment dat un neam care nu cunoștea pe Domnul și care nu știa ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. Cu atâta durere mă uit, merg de exemplu în Londra, în bisericile ale noastre. Și acolo o parte dintre frații noștri se adună în biserici ale metodiștilor, ale unor vechi biserici baptiste, de care acum au doar câte 10-12 membri. De pildă, într-una din asemenea, din aceste biserici, din când în când vine un bătrân care practic încasează chiria de la frații noștri, se așează în ultima bancă și plânge. El nu înțelege ce se întâmplă acolo, dar el spune așa, în urmă cu 60 de ani eram și noi ca voi, dar undeva s-a întrerupt transferul acesta de spiritualitate dinspre o generație spre alta. Și, dragii mei, trebuie să admitem că printre ai noștri urmași, copii ori nepoți, sunt unii care nu mai vor să-L cunoască pe Domnul. Sunt plictisiți, sunt indiferenți, sunt reci. Ori noi trebuie să le transmitem un creștinism vibrant, vandabil, atractiv. Să le arătăm că există o singură cale de mântuire, că există valori la care aderăm, nu fără temei. Transmite-le această cale pe care trebuie și ei să o urmeze. Să le explici că și ei trebuie să dea năvală pe această cale. Și aș mai face aici o mențiune. Există o cale specifică pentru fiecare copil. Învață pe copil, nu pe copii. Da? Învață-l pe fiecare copil că pentru el există o cale
specifică. La ce mă refer? Există o vocație, un drum, o menire, o chemare anume. Noi nu trebuie să facem comparații între copii, chiar dacă sunt toți ai noștri, nu seamănă, decât poate uneori doar la înfățișare, au temperamente diferite. De aceea noi trebuie să ne rugăm în mod specific, așa cum făcea odinioară Iov, pentru fiecare dintre copiii săi aducea o jertfă. Și trebuie să ne investim în copiii aceștia în conformitate cu înzestrările pe care Dumnezeu le-a așezat în ei. Și trebuie să fructificăm potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în mod distinct. Pentru că fiecare are personalitatea lui, are vocația lui, are locul lui în societate, în trupul lui Hristos. De asemenea, aici aș spune că un copil trebuie crescut pentru el însuși și nu pentru părinți. De ce? Pentru că sunt unii părinți frustrați că n-au reușit ei să se realizeze în viață, în anumite privințe, și îi forțează pe copii să intre în acei papuci pe care ar fi vrut ei, părinții, să-i poarte. Păi, nu cred că se poate întotdeauna. Trebuie să respectăm înclinațiile pe care le au, abilitățile lor, posibilitățile lor. Și în privința aceasta să respectăm individualitatea fiecărui copil. Și în fine, apropiindu-mă de încheiere, lăsați-mă acum să spun cel de-al patrulea adevăr. Am văzut care este timpul propice pentru educație, am văzut care este modalitatea educației, am văzut de asemenea care este conținutul, ce trebuie să transmitem, însă, finalmente, ne interesează și rezultatul educației. De ce facem ceea ce facem? Care este scopul? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ideea este de consecvență, de statornicie. Îmi place foarte mult un exemplu biblic. O fetiță rămasă orfană a fost preluată de către o rudă de-a ei. Nu știm dacă a fost acolo și un factor feminin, dar cel puțin un factor masculin este evident, Mardoheu și Estera. A crescut-o în temere de Dumnezeu. Și la un moment dat, prin providență divină, această copilă care a ajuns tânără, frumoasă, a fost selectată pentru a fi evaluată, pentru a deveni candidată în a fi, poate, o potențială regină în imperiul acela, al acelei vreme. Ea nu și-a spus identitatea, nu a spus de unde provine, dar e un amănunt acolo foarte interesant. Spune așa că la palat ea urma cu tot atâta scumpătate poruncile pe care îi le dădea Mardoheu, ca și atunci pe când o creștea el. Cu tot atâta scumpătate. Era la palat, era regină, putea să zică, tata, lasă-mă în pace, nu mă interesează ce mai spui, arunc peste bord totul, am ajuns și eu, sunt realizată, fac ce vor mușchii mei, cum spun tinerii. Nu. Ea urma cu tot atâta scumpătate. La un moment dat apare o problemă. Și Mardoheu îi spune, vezi că n-ai ajuns acolo la voia întâmplării, dacă nu se folosește Dumnezeu de tine, găsești el altă soluție. Și într-un mod uimitor, Estera declară post. Și mi-am dat seama ceva. Estera a învățat postul acasă. Nu era în premieră pentru ea postul. Dar atunci, în contextul acela, postim. Pentru că acasă a știut că postul rezolvă problemele. Și s-a încrezut în Dumnezeu. Vreau să înțelegeți că ceea ce semănăm în copiii noștri, în momentele lor de cumpănă, ei vor folosi și vor avea nevoie de ceea ce le oferim în copilărie. Prin urmare, este important să ne investim în ei. Povestea un verișor de-al soției, l-am vizitat în Italia și am stat la el mai multă vreme. Am vrut să ne cunoaștem și pentru că sunt mulți verișori de-ai ei și spunea, am plecat de acasă la vârsta de 15 ani. M-am urcat în tren de pe peronul din Suceava. La vârsta de 15 ani, tata m-a îmbrățișat și mi-a spus ultimele cuvinte așa. Marius, să nu uiți tot ce te-am învățat. Și i-a făcut din mână. Și a plecat la școală. Acolo la internat erau pe o parte dormitoarele băieților, pe o parte dormitoarele fetelor. Dar asta era numai pe etichetă, că noaptea nu mai știai ce e acolo. Și el a spus, în nopțile acelea, a recitat tot psalmii pe care i-am învățat acasă. M-am rugat și am rămas curat. Pentru că mama și tata mi-au trasat o linie dreaptă și am putut să merg așa pentru că cineva m-a format corect pentru viață. Dragii mei, asta este menirea noastră, să ne investim în copiii noștri. Haideți să învățăm pe copii calea pe care trebuie să o urmeze. Pentru că atunci când vor crește mari, atunci când vor fi singuri, atunci când poate noi nu vom mai fi, ei să-L îmbrățișeze pe Dumnezeu, să se agațe de Dumnezeu, să trăiască cu Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. Doamne, și dacă am greșit, dacă n-am făcut ceea ce trebuia să facem, Doamne, îndură-te Tu. Tu mai ai ac de cojocul lor și prin alte metode. Tu poți să le ieși în cale și în alte maniere. Dacă nu ne-am făcut noi treaba, Doamne, lucrează Tu prin alții, adu-i pe calea Ta. Eu cred că este corect să venim în seara aceasta într-o rugăciune în care să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să ne facem treaba de părinți. Doamne, ne pare rău dacă nu ne-am făcut-o așa cum se cuvine. Și dă-ne harul ca să vedem rezultatele muncii noastre. Și să avem parte de asemenea răsplătiri din partea copiilor noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.